Qalampırdan gəpirəmiz. Kreml Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyinin Vaşingtonga təşrifidən keyin ijobiy o'zgarishlari bo'lishini kutmayapti. Bu haqda bugun 21 dekabr kuni jurnalistlarga Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. "Yo'q", dedi Peskov. Kreml tomonlarining retorikasini ijobiy tomonga o'zgarishini kutadimi degan savolga javoban. Shu bilan birga Kreml vakili AQSh qurol-yarog'ini yetkazib berishda davom etishi Ukraina uchun yaxshilik va'da qilmasligini ta'kidladi. Qo'shma Shtatlarga qurol-yarog' yetkazib berish davom etmoqda. Yetkazib beriladigan qurollar ko'lami kengaymoqda. Bularning barchasi albatta mojaroning keskinlashuviga olib keladi va aslida Ukraina uchun yaxshilik va'da qilmaydi, deydi Peskov. Eslatib o'tamiz, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bugun 21 dekabr kuni AQSh prezidenti Jo Bayden bilan muzokara o'tkazgani Vashingtonga yo'l oladi. Tashrif davomida Zelenskiy AQSh kongressida nutq so'zlashi rejalashtirilgan. Muhimi shuki, bu Zelenskiy Rossiya Ukrainaga nisbatan qurolli bosqin boshlanganidan beri ilk bor xorijiy tashrifini amalga oshiryapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.